Vecrīgā sastaptās triju paaudžu dāmas Janīna, Guna un Paula Jāņus jau tradicionāli svin pierīgā dzimtas lokā. Svētkos viņām ir skaista tradīcija uzposties tautas tērpos.
Man vīra brālis ir Jānis un mēs esam aicināti pie Jāņa visus Jāņu bērni kopā svinēt. Nu, tur būs kāda cilvēka, varbūt 20.
Tas ir laikam vasaras vienīgais notikums, kad var no skapja izvilkt veco tautas tērpu un uzvilkt mugurā.
Mums ir no vecmāmiņas mantojumā autentiskais Zemgales tautas tērps un viņam jau ir kāda 80 gadu. Mēs viņu ļoti cienam un ar godu nesāju. Man ir divas meitas un dēls un mēs visas trīs pareizai uzvelkam, ja vajag, jā.
Paula.
Tu gaidi Jāņus?
Jā.
Kas tev tajos svētkos patīk? Ko tu darīsi?
Dziedāšu. Ir Jāņus ieru.
Un arī uguns, kurus būs, jā?
Jā. Un leksim pāri.
Vecrīgā sastopa arī Ivetu ar dēliem Mārci un Jāni, kuram ir 5 mēneši. Arī viņas vīrs ir Jānis, jo šo vārdu puišiem likt ir dzimtas tradīcija. Svētkos visi sapulcējas ģimenes lokā lauku mājās Ieriķos.
Viss tas, ko Jāņos dara, kurinam ugunskuru, pinam vainagus, lecam pāri ugunskuram, cepam pīrāgus, dziedam.
Plašs repertoārs jums.
Mums ir jā, mums ir gan tradicionālās, gan pašu izdomātās līgo dziesmiņas. Kas mums nāk uz sitien ārā, to mēs arī apdziedam, aplīgojam.
Toms un Andris, kā arī māsas Eleonora un Gerda Jāņus aizvedīs Latgales pusē ģimenes un draugu lokā. Nekādas klasiskas tradīcijas svētkos gan viņi nepiekopjot.
Nu, es jūtu Jāņus tā kā. Un tad man vēl patīk tas, ka laukos parasti Jāņus mēs svinam un tāpam šašliku sārā.
Ar aguns, kur ir šašliku. Jāņus ir nav tā vairāk iecienīts. Visi ir kopā.
Un cik jūs tur Latgalē tā sapulcējaties?
Nu, nezinām, mēs tā kā radinieki un tad vēl arī atnāk kaimiņi bieži.
Nu, ja mēs par klasiskajām tradīcijām runājam, tad tur nav tāda baigā uzmanība pievērsta, vienkārši tā kā, jā, svinēšana.
Vienkārši liels uguns, kurs un daudz savus, tas viss, kas vajadzīgs.
Egijs un Liena ar meitām Justīnu un Paulu svētkos būs dzimtajā Liepājā un dosies uz publisko pasākumu koncertu estrādē Put vējiņi.
Šogad nebūs nekas īpašs, būsim pie mājas, būsim pa pilsētu vairāk.
Jā, mums Liepājā ir tradīcija Put vējiņos satikties liepājniekiem. Tur arī noteikti zaļuma balle un arī tad 10. Vakarā iekurina lielo uguns, kur tas ļoti tāds episks pasākums, manuprāt.
Vecrīgā sastaptās Andra stāsta, ka Garciema pusē rit vēl pēdējie darbi pie jaunās viņu ģimenes mājas būvniecības, tādēļ šajos svētkos ģimene dosies pie draugiem uz Madonas pusi, bet nākamgad svētkus svinēs savā jaunajā mājā.
Bija plāni mājā. Jau stāk dzīvot jūnijā, bet tā ir sanācis kā vienmēr, ka viss nevar piepildīt.
Bet nu nākamajos Jāņos tad būs jaunā
mājā. Nākamajos Jāņos mēs noteikti visus aicinām pie sevis jaunajās mājās Garciem pusē, jā.
Uzrunātie cilvēki atzīst, ka svētkos gaidāmo lietu neizjūt kā šķēršli svētku svinēšanai, jo tas jau gluži likumsakarīgi, ka Jāņos līst. Pie tam šogad laiks ir krietni siltāks nekā pagājušā gada Jāņos. Baiba Kušča, Latvijas radio.